መጀመር መምላ ማይግድብ ህዳሴ በዝምልከት ዝተፈላለዩ ፖለቲካው ድባትን አካላትን ማህበረሰባትን ኢትዮጵያ ሪኢቶም ገሊጾምን ይገልጹናሉ። ነዚ በዝምልከቱን ሙልጌታ ጽባሃ ካማቀለ ሰባታ ዘራሪቡ ነዚ ሰብጻብ ለኽልናሉ።
ኃይለ ክርስቶስ ከሐሳይ ሰራተኛ መንግስቲ እንሰለስተ ወነት ንህንጸት አብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ወርሃው መሃዩ በብርካት በወንድ ከምዝ አደገ ይዛረብ ቀደመይ ዙር ምምላእ ማይ አብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምዝዛሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ አፍሊጠለም አብዚ ዘለካሪ ቶይለ ሐቲቶም
ከማ ሐደ ኢትዮጵያዊ ሆይነት ተርተለኹ ማለት ነው። ሐደ ትግራዋይ ጋው ደሞ ዝናዋዚና ብና አላ ካፒታል ሀምን ሰርሖ ተፕሮሚስ ታቲ ተጀሚሩ ማለት ነው። ሐዚቱ ስራህ ዲቴል ዝሆነ ኢንፎርሜሽን ይብል ትንይተ ይሀምና ተሪቶ ግን ኩዳ ናብ ጥቅም ኩዕል አሸራና ዘንበርናሉ ስራህ ስለዝኾነ ከምቲ ኩሉ ኢትዮጵያ በተራባሪ ሰርሖ ዝነበረ ናይ መጀመሪያ ከምኡ ኮይኑ ቆፅል ይደስለኒ። ታግዲ እዚኣ ዝጀመራ ነብሲ ምሓር ተገዳላይ መለስ ዜናዊ አሸራተን ብርተለ ብዙ ነገር ሞራል ጊሩ ይዩ ጀሚርዋ ማለት ቡና ፖለቲካ ፈላላይና ግዛ ህልቀሊ ግን ትዝጽቦ ሰርሐ ጽቦ ባለለው እንጀነር ስምኝውን ተመሳሳለ ማለት ከምና እንሳ ዘገዳ ማው ይዝ ነበር ነው ማለት ከቢድ ከቢድ ዝኾነ ስራሕቲ ይሰርሕ ነይሩ ከይደውን ርእየ ስለኖር በኣካል ማለት ሕዚ ነዚኦም ዘልዕል ዝኣካል የለ። ስለዚ ሓቅነቱ ካብዚ እውን ይጅምር እዩ ማለት መዕረየ ዝሕጎሰሉ ክቲ መወዳእታ ምስበፅሐ እየ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
አቡ መንበር አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አይተ ዶሪ አስገዶም ቦገኑ
ተናቀዳማይ ደረጃ ማይ ሙሉ በጣም ኢና ተሐጉስና ከም ፓርቲ ምክንያቱም ህዳሴ ግድብ ኩሉ ሰብ ካብ አብይ ስጋብ ንዑስ ሐረስታ ይኹን ምሁር ይኹን ነጋዳ ይኹን ኩሉ ናሃይማኖት መራሕቲ ኩሎም ዝተሳተፉሉ ከም ኢትዮጵያ ሓደ ዝገበረና ፕሮጀክት እዩ። ስለዚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኩሉ ሰብ ብሃንቀውታ ዝፅበ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ስግኣት ነይርዎ እዩ። ምናልባት መጀመርያ እቲ ብክቡር መራሕና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተሰርሐ ስራሕ ብጣዕሚ ዝነኣድ ምስቲ ምንባሩ ብፍላይ እውን ምስናይ ጀነራል ስምኝው በቀለ ብዘይረብሕ ምማቱ እውን ብጣዕሚ ንብዙሓት ሰባት ዘቆጠዐ ጉዳይ ነይሩ። ስለዚ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም ምናልባት ግድብ ንረብሓ ግብፂ ክውዕል ይኽእል እዩ ዝብል ከም ፓርትናትና እውን ስጋኣት ነይሩ። ትናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ማይ ሙላእ ከይዲ ብጣዕሚ ዘሕጉስን ከበራታታዕ ዘለዎን እዩ። እዚ ግን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። ብቐፃሊ እውን ኩሉ ሰብ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበሮ ተሳትፎ ኣሕይሉ ብዓቕሙ ንክሕግዝ ፃውዒትና ንቅርብ።
ቴድሮስ ብርሃኑ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ቦገን
ታይ ኣነ ዝሓሶ ነገር ሙሊት ግዛዕ ተባሂል እኒኦ ዝና ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ናብ ፖለቲካ ጨወታ እዩ ሌላ ምናና ምክንያቱም ግድብ ዝበሃል ነገር ምንም የተሰርሐ ኢላተባሃለ ኣብል ነበረ ህዝ ሙሉእ ተጀሚሩ ክትብል ከለካ እንደገና ግና መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ህዳሴ ግድብ ዘለዎ እምነት ኩላትና ዮም ንፈልጦ ኢና ሽካዕ መጨረሻ ኣብ ምቋሚ ነይሩ። ሙሉእ ተጀሚሩ ምስተባሃለ ግን ኮንግራጁሌሽን ኢልካ ምልኣኽ ናክልትኦም መንግስታት ናብ ፖለቲካ ጨወታ እዩ ሌላ ምናና
ኣታ ክልተ ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ
ትጅመር ከሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብተመሳሳሊ ስሜት ብዛዓዲ እዚኣ ከምና ህዳሴ ምልክት ክኾን ዘለዋ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ምዕራፍ አው የሰዋጾ ከሎ ተስፋ ተገይረሉ ሁሉ ሰብ ገንዘብ ብጉልበቱ ላዋጸ ላሰርሖ ለመጸ ግድብ እዩ። መጀመሪያ ከባቢ ጣም ጽቡቅ ልባል ምልዓል ይነሩ ለሐራ ከይዲ ምስቱል ነበረና ፖለቲካ ናይ ምጥዓይ ተተሓሒዙ ናቱ ግድብ ኩነታት ናብ ሕቶ ላኣት የሉ ኩነታት እተፈላለየ ጓለ መቀዳምታት እዮም ተፈጢሮም ነይሮምና ዘምሆም ዓይነት ነበሩ ሓበረታት ዝፈጥሩልካ ክቋርፅ ዶ ይኾን ክቃር ዶ ይኾን ሕማቅ ነገር ክገጥሞ ዶ ይኾን ገበር እውን ነገራት ከም ሰብ እውን ስማዕካ እዩ ብሓዚኦም ነገራት ሓሊፎም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ወፂሖም ማይ መልዩ ትባሃል ከሎ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዓብዪ ደስታ ይፈጢሩለዩ ድሓለም ትግራዋይ ኢለ ታሪክ ኣጋጣሚ እዚ ግድብ እዚ ታሪክ ተመኒስና ትሪኦ ዘለና ብዙሓት መራሕቲ ክሰርሕዎ ዘለዮም ግን ክሰርሕዎ ዘይደፈርዎ ግድብ እዩ። ስለዚ እዚ ግድብ እዚ ትጅመር ከሎ ከምተጋሩ ብንኸርአሉ መራሒ ተጀመረ ግድብ እዩ። እዚ ፖለቲካ ድላይ ይኹን ናጉሓት ዝተኸል ነገር እዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተጋሩ ንኢትዮጵያ ለቕለጥና የዓብዪ ዓሻራ እዩ ኢለ ስለዝሓሱ ሕዚ በፅሕዎ ብዘሎ ደረጃ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ካብዚ ብዝበለፀ ተወዲኡ ናይ ኢኮኖሚ ምንጭ ኮይኑ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከብፅሐልና ከባይ የልፅ ብዙ ነገራት ዝጓድሉ እዮም ማለት እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለ።